Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Så blev det sgu alligevel mandag. På trods af alt, så blev det mandag, Jan.
Ja. Endelig er den skrækkelige weekend overstået.
Ja, puha, hvor har jeg glædet mig til at komme på arbejde.
Ja. Der er nogen, der har fødselsdag, Simon.
Der er nogen, der har fødselsdag?
Ja, blandt andet Peter Bredstorff Lange. Og han har sendt et billede til os. Han har nemlig fået et par af de tidligere omtalte comfy balls.
Ja, så tror jeg lige, vi bliver nødt til at genopfriske helt præcist og konkret, hvad comfy balls er for noget.
Ja, og det vil du gøre, Simon.
Det er jo ikke engang tirsdag i dag.
Hvad er comfy balls? Det er jo et dejlige boxershorts, hvor at, man har kælet lidt mere for detaljen omkring, hvordan er ens, ja, undskyld mig, sprogbruget, boller, de hviler i trusseletten.
Det er jo et norsk produkt.
Ja, det er det.
Og endnu en gang, altså...
Der er restlevering.
Der er restlevering. Hvis vi er på deres hjemmeside, så er det altså Ultimate Comfort Boxer Trunks. Og der er det altid gratis fragt. Der køb flere, spar penge. Der er restlevering. Og der er det er et virkelig mange power uses af comfy balls. Ja. Og sen der er det norsk udviklet unique boxer med overlin komfort, pusteegenskaper, package front, som holder udstyret bedre på plads.
det er den ultimative sportstrus til mænd, lad os sige det sådan.
Men der er altså en af vores lytter, som har været så heldig at simpelthen komme i nærheden af det her projekt.
Ja.
Og er der nogen rapport, nogen tilstandsrapport
på? Nej, der er et fint billede, hvor der ligger en pakke uåbnede comfy balls under bukse, og så et flag. Og det er der, Peter, han er i nu. Ja. Men Peter, du må sikkert sætte flere billeder, men du må godt fortælle, om de gør noget for tistøjet.
Det vil vi meget, meget, meget gerne vide noget om. Det er jo virkelig interessant i virkeligheden, at man har sat noget i gang på den måde. Synes jeg jo altså også, at navnet er Det Emmer af Lyst og Lykke. Og man må jo sige, hvis man går ind på deres hjemmeside, som hedder simpelthen Comfy Balls, så ligner det jo simpelthen... Har du været inde på den?
Det
ligner jo faktisk sådan en... sådan Intersport sportsmaster-reklame for noget med nogle vægtskiver og nogle...
Der er mænd, der løber kun i underbukser igennem vand med store sten i baggrunden. Det er en rigtig sportstrus.
Der står en rask norsk gyt på sådan nogle yoga-pizarre, kalder det. Det er den der halve oppuslige.
Ja.
Og træner virkelig noget øm balancetræning, som sikkert er pissesvært, men...
Og baller og stol. Nå, vi skal til fest.
Det skal vi, Jan, og vi skal en tur til Polen. Klopping, hvis jeg nu siger klopping i Polen, Jan, ikke? Så er der nogen, som sikkert forbinder det med noget enten afklædt eller skummelt, eller måske endda begge dele. Men nu ved jeg af erfaring, lytter af programmet vil også kende til min begejstring for netop Polen, at Polen er da shit. Det er et af de få lande i Europa rent faktisk, der har fremgang på rigtig, rigtig mange måder. Økonomisk, investeringsmæssigt. Der er masser af folk, der smider penge ind i Polen. Vi har jo senest igennem de sidste 10 år haft...
Det giver mig et meget vildt billede ind i hovedet.
Jo, men lad os tage... Der
kører lige op til grænsen, og så bare høvler deres månedsløn ind over.
Altså, det er tæt på, ikke? Men der har jo for eksempel været rigtig mange bønder, der i løbet af de sidste 15 år fra Danmark har valgt at investere i Polen med at begynde at producere kartofler, eller få deres svinestalle ned, hvis det var sådan, at de synes at det var godt for dyrene. Men altså, det er i virkeligheden et land i fremgang, selvom det måske ikke synes umiddelbart sådan. Og jeg må indrømme, at Warszawa, det har været en af de største kulturelle øjenåbner for mig, sådan rent rejsemæssigt inden for de sidste 10 år. Og der har altså været mange mærkelige steder, men Warszawa har ligesom, da jeg fik lov til at tage rundt i Warszawa med nogle folk, som ligesom kendte til byen, der må jeg indrømme, at der blev jeg enormt begejstret for stedet. Der sker utrolig meget. Der er selvfølgelig stadig den grå kommunistiske slum og de her sådan grå bakker eller bjerge, der ligger rundt om byen. Og så er der de her store røde skorstene og gigantiske tomme russiske radiotårn, som stadig står stødt som et dejligt monument, ulasteligt forbundet med den russiske tilstedeværelse i hovedstaden efter 2. verdenskrig. Det er tårn, som i dag, altså det er kæmpestort, det er virkelig, virkelig en bygning. Altså, det rummer i dag en virkelig grim stor natklub, som er ejet af nogle russiske forretningsinteresser.
Surprise.
Og så en virkelig dårlig restaurant, og vist nok et par kontorer. Og ellers står det faktisk bare gabende tomt. Derimod så har det gamle industrikvarter ude bagved det, der hedder, ja, det er en kæmpe chokoladefabrik. De sidste 10 år valgte at blomstre helt sindssygt op med gallerier, med spillesteder, med caféer, med restauranter. Sindssygt fantastisk sted, og mega kulturelt. Det gamle teaterkvarter også igen, de brostensbelagte små gader på det, der før i tiden blev betragtet som forkerte side af floden, der løber igennem. Og så er det såkaldte hollandske skraldekvarter også blevet meget, meget mondænt med nogle gated communities. Det er ikke så pænt, men det er faktisk rigtig hyggeligt. Og det ligger jo bag det her kæmpe, kæmpe store, nærmest ubrugte stadion, som blev bygget til VM i fodbold, og i dag bliver brugt til et loppemarked og koncerter et par gange om året. Det er skrækkeligt. Men sådan er det. Det går godt i Polen. Der er skønne, men skøre mennesker. Men det går ikke kun helt godt, Jan, fordi vi skal lige til byen, der hedder Częstochowa. Częstochowa, som ligger i det sydlige Polen. Det er det, der hedder det slesiske Voivodselskab, som ligger ved den flod, der hedder Warta. Men i den by, der er også gang i natlivet, Jan. Den polske ungdom er jo driftig og kulturelt søgende ud mod for eksempel elektronisk producerede danserytmer osv. De har den lokale klub i byen, der hedder Ray Disco. Altså Stråle-diskoteket.
Ja, det er fedt.
Ja, det er nemlig rigtig, rigtig, rigtig fedt. Og det har der været rigtig godt gang i, at den klub, den har faktisk haft så meget gang i den, at der har været økonomisk kapacitet til at bygge om på deres parkeringsplads. Og det har de så gjort. De har enhanced den i en sådan kunstnerisk tæft, at det er blevet lidt et hit på den polske Instagram, for eksempel. Og hvad er det så, at der er sket på diskotek Strålen i den polske by Częstochowa? Hvad er der sket? Ja, de har jo fået lavet et kæmpestort hagekors i gule fliser ude på deres røde parkeringsplads. Det er håndværksmæssigt meget, meget fint. Det er altså gule sten, der er lagt ned i røde sten, men som et kæmpe stort svastika.
Okay.
Og
hvorfor?
Ja, det er jo det, som
for at få likes. En trist måde at få likes på.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Polen jo politisk har nogle, ja, græsrodsbevægelser er det jo, som jo ligger meget, meget til højre. De har nogle sindssyge fascistiske og direkte nynazistiske fraktioner i Polen. Og det kan man så sige, at det så en del af den teknologiske landevinding og andre landes økonomiske interesser i landet. Jeg er ikke sikker på det, men det er i hvert fald ikke usandt, når man siger, at Polen er en af de lande, som har nogle af de stærkest stående og mest synlige nynazistiske fraktioner. Det er meget, meget skræmmende. Så selvom jeg elsker landet, så har de jo altså også nogle ting. Men man må lære at elske på forskellige vilkår. Ham, der ejer klubben, som hedder Marek Pelian, han siger, at det der, det er altså ikke et hagekors. Det er Yellow Brick Road fra troldmanden fra Aarhus. Vi taler altså om et gul svastika, som er cirka 20x20 meter.
Ja.
Og Yellow Brick Road fra troldmanden fra Aarhus, den ser altså ikke sådan der ud. Det vil jeg altså godt lige sige. Nu har jeg kigget på den igen og tænkt, nej, det er ikke den. Han mener, at det er vejvisning, anvisning for parkeringsbåse, hvor man så kan holde i de her foldede vinkler. Og så ud over det, så mener han, at en af benene på selve svastikaet er nærmest en form for pil op mod indgangen. Så er det altså en guideline op til, hvor at hvis man var i tvivl, hvor man skal ind på diskoteket. Det er der ikke rigtig så mange, der tror på. Og han måtte også tilstå, at weekenden her, som jo ellers plejer at være fantastisk, den første weekend i måneden-agtig, den har været meget, 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 meget sløj. Der har ikke været mange mennesker på Strålen-diskoteket.
Grundet? Det nye tiltag?
Ja,
eller?
Ja, altså det er jo
Polen. Lige fået løn jo.
Jo, men Jan, Polen har jo også bare en lidt sløj historie med det der hagekors, ikke? Altså, jo, der er jo det er nok ikke der, man slår igennem med i Polen på den måde. Og specielt ikke i for eksempel Warszawa, hvor der jo er den her ghetto-muren, eller der er sådan en kæmpe stor mur, som ligesom har indkredset fangelejren. Den kan man gå efter hele vejen rundt i Warszawa. Så jeg tror, det er ikke sådan, så jeg tror, at den brede befolkning i Polen er nede med solens tegn. Hvis nu, at Marek, han var konverteret til en religion, som henlagde alle religiøse skrifters oplysning i form af sanskrit, så kunne du have været noget andet. der er vi jo enige om, at der er det, som vi kalder svastikaet, det er jo solens tegn, det er livets lys.
Det er rigtigt.
Men nu har jeg fundet et billede af Marek, og han ser sgu bare ikke ud, som om han vil tillægge sig så lige præcis det.
Jeg har ikke
billedet her, men jeg har billedet af svastikaet, hvis det er.
Ja, det vil jeg godt se.
Finder jeg lige billedet
her. Spørgsmålet er nu, hvis det er, fordi folk, de har taget...
Det er et stort hagekors, ikke?
Jo, oh, det er det.
Det er altså en helt parkeringsplads.
Altså, jeg tænker på, hvis folk nu ligesom det vage opbud her i weekenden er grundet det nye tiltag, så tror jeg altså heller ikke helt, det hjælper bare at fjerne det igen, og så lade som ingenting.
Folk, nej, det kan det være.
Folk, de husker det. Det er ikke
jeg tror lige præcis med det her, det ved jeg ikke, men altså, når man snakker de her ting omkring Auschwitz og Treblinka, de her forfærdelige koncentrationslejre, som fandtes i Polen, der tror jeg, det vil hjælpe ret meget, hvis man fjerner det, hvis jeg skal være helt ærlig.
Ja.
Altså, jeg, i mange andre henseender er jeg enig med dig, så nytter det ikke noget, fordi så... Men lige præcis i den her, der tror jeg faktisk, at det ville være rigtig sundt, hvis han fik lagt det lidt om. Og måske virkelig lavet Yellow Brick Road, altså den her magiske vej, som fører til alt godt. Det kunne da godt være, at det hjælper. Men indtil videre, så hjælper det altså virkelig ikke. Nej, det hjælper virkelig ikke. Så jeg håber for Marek, at han får styr på det. Ellers så må han jo bare melde ud, at han er den eneste og det allerstørste nazistdiskotek i Polen. Det kunne godt være, at det hjalp på en eller anden måde, ikke?
Lige ud af posen.
Bare sig det, ja. Som det er, ikke?
Jo, det er det. Og så kunne det være måske, at der blev fyldt op.
Jeg løber rundt med en eller anden barbarisk deform snotskål og dyrker strækmarer sammen med mine polske nynazistvenner. Ja. Så tror jeg nok, der kom gang i klubben. Kom sikkert også gang i mig, og så kom der gang i den, ikke?
Jo. Så er de samlet på et sted.
Ja.
Så skal vi til Vietnam.
Åh, hvor dejligt.
Vi skal snakke om et fint lille pattedyr, eller lille og lille, i hvert fald fint pattedyr, som hedder pangolin.
Mm.
Det er faktisk verdens mest populære pattedyr, når det kommer til at smule, Simon.
Og smule?
Ja, det er rigtigt. Det er folk, der er vilde med at smule det her lille, fine, skældede pattedyr. Og hvorfor er man mon det? Vi har snakket om det så mange gange før. Vi har delikatessekortet, vi kan rive ind, blandt andet. Og så er det selvfølgelig også en truet dyreart. Politiet i Vietnam i det nordlige, det der hedder Bac Ninh-provincen, de beslaglagde 42 levende pangoliner.
Nå, de er så søde. Jeg synes virkelig, de er så søde. Jeg kan jo også godt lide bæltedyr og sådan noget.
Det er et rigtig, rigtig fint.
Altså, det hedder et skældyr, ikke?
Jo.
Det er bare, den er så sød.
Så var der altså nogle krybskytter, som havde ligesom fanget nogle af de her, sådan set, faktisk 42. De blev så taget. Dyrene blev leveret tilbage til nogle skovrangers.
Godt. Så kom de ligesom hjem til nogen, der kunne tage sig af dem, ikke?
Ja, det var jo meget godt. Det blev sgu ikke helt så godt, Simon. Fordi at de her Skull Rangers, de sagde, nej, det er tak for de 42 fine, fine, små, søde, små pattedyr her. Pangolin, det er vi glade for. Det, de så efterfølgende gør, det er så, at de sælger dem videre til lokale restauranter. Og det gør altså, at de her Skull Rangers, de kan erhverve sig 80.000 danske kroner. Blandt andet kødet, så er der tungerne, som man også bruger, og så er der også deres skæl, som man også bruger.
Ved du hvad, det er nogle skidte kæle, sådan nogle der.
Ja, og så er det endda nogen, som burde være på naturens side, som så ser deres snit til, ligesom. Men der kommer et argument lidt senere i historien.
Ja, der er ikke noget godt argument for det, de er idioter.
Det er der ikke. Som sagt, så er det verdens mest trafikerede, skulle jeg til at sige, mest smuglet pattedyr her på jorden. Ifølge International Union of Conservation of Natures, bedre kendt som IUCN. Det er primært i Kina selvfølgelig, og Vietnam, at man handler med det her fine bæltedyr, pangolinen. Og det er jo, altså det er jo, jeg synes det er skamligt.
Jeg sidder her og fuldstændig forelsket.
Det er skamligt. Man kan sige, for lige at skære det ud i, ligesom hvad man bruger for dyret, så er det altså tungen, som man bruger i en helt speciel suppe. Nogle dyr bliver endda bevaret hele i alkohol, for at lave en helt speciel slags vin. Og så er der jo altså det her sådan, mærkelige og mærkelige skæl, dens, hvad skal man sige, dens karpe, dens skudsikre vest-agtige ting.
Ja, det hornskab.
De sælges på det sorte marked som traditionel medicin eller som smykker. Mm. Og så er der jo altså også selve kødet på kroppen, som bliver solgt for rigtig, rigtig mange penge.
Skal jeg lige, hvis for dem, der ikke kan komme til at se billedet af den, nu lige beskrive, hvor sød den her dyr, hvor den her lille bimse den er?
Gør det.
Ja. Skældyr har en aflang krop med en lang hale. De varierer størrelsen fra 30 cm i kropslængde, en halelængde på 28 cm og en vægt på 2,5 kg. Langhalede skældyr, når der er tale om Manis tetradactyla, til en kropslængde på 88 cm. En hale tilsvarende længde og en vægt på 33 kg, det er kæmpe skældyr. Den hedder Gigantea. Så vi taler altså om dyr helt små. Altså, de ligner lidt en artiskok.
Ja, det er faktisk meget godt.
En blanding mellem en artiskok og en myresluger.
Ja.
Og det er de sådan set næsten også. Hvad hedder det? Og de er simpelthen bare... De gør jo ikke en sjæl for træet. De lever af myrer og myg, og alt det vil jeg alligevel ikke selv... Nå jo, nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger. Ellers bliver René ret rigtig sur. Men ham og skældyret René, de elsker myrer.
Der er selvfølgelig også det her med, at blandt andet nyrerne bliver brugt som elskovsmiddel.
Oh.
Ja, det er jo selvfølgelig uddokumenteret virkning, ikke?
Men, jo, selvfølgelig. Jeg har også engang spist en hvid skorpion, fordi så var det ligesom om, at...
Virkede det?
Skal jeg være helt ærlig?
Ja.
Overhovedet ikke.
Nej.
Det var fandme...
For lige at vende tilbage til de her skovrangers, som jo ligesom... fik overgivet de her 42 pangoliner for ligesom at tage sig godt af dem, og i stedet for valgte at sælge dem, så var deres argument, at de her dyr, de simpelthen var for svage til at blive reddet alligevel, så derfor kunne de jo lige så godt sælge dem. Ikke, Simon?
Jo.
Jo. Men jeg synes, jeg vil bringe det på.
Ja, det, og ved du hvad, jeg synes det er rigtig godt, fordi jeg står sikkert nogen derude nu og venter, og ulovligt har købt noget pangolinpulver, og tænker, nu skal jeg rigtig mæske mig i det her hornskæld, som er blevet pulveriseret, så får jeg bare den mest sindssyge fysik og alt muligt mærkeligt, alt hvad der er dårligt og alt muligt i mig. Det forsvinder bare, fordi de spiser. Ved du hvad? Det synes jeg er nederen.
Løb en tur. De to asiatiske pangolinarter, Sunda og det kinesiske skældyr, er jo altså tung troet. Men der findes også, hvad skal man sige, der findes også en anden art af dem, som kommer fra Afrika, Simon. Hvor der bor fire arter, faktisk. Der er smæk på over grænserne, når det kommer fra Afrika til Asien.
Altså smugler, krybskytteri?
Der er smuglerne i fuld gang med at sende dem over.
Ja.
Blandt andet fra Kenya, hvor man lige har stoppet en sending. Så det er super udbredt, og virkelig et dyr, som er mega troet.
Ja.
Det er ikke jo.
Ja, det er lidt mærkeligt at troet dyr. Jeg synes, det er lidt mærkeligt. Det synes jeg altså. Heldigvis, så bliver vi lige en smule ude i naturen, Jan.
Ja.
Og vi skal møde en rigtig sød dreng.
Åh, det var godt. Ja, en rigtig dyreven.
Nu skal vi nemlig have en dyreven, men alligevel, så må man godt have lov til at tænke sit. Ikke at man skal blive bekymret, eller på anden måde få noget angst, eller noget, der relaterer til det. Jeg faldt over den her historie, og jeg synes, den var rigtig, rigtig fin. Også ligesom fordi, jeg ved, der er jo mange lyttere af vores lyttere, som er imellem 10 og 13 år gamle, ikke? Jeg vil lige starte med at spørge dig, Jan, hvad lavede du, dengang du var 12 år gammel? Hvad var det absolut fedeste, du kunne finde på at gøre? Altså...
Det kan jeg ikke fortælle om i radioen, Simon, men det var fedt.
Okay. Godt. Nu lader vi ligge det.
Jeg lavede mange ting.
Er der noget, du kan fortælle om i radioen?
Ja, jeg byggede cykler.
Det er rigtigt. Jeg spillede det, jeg troede var heavy, så spillede jeg rollespil, og så læste jeg animerede erotiske tegneserier.
Ja.
Og så lærte jeg at ryge.
Kan du huske den, der hed Store Røv?
Ja, med Robert Crumb. Men den læser jeg stadig. Men dengang var den stadigvæk, altså en... Jeg kan jo stadigvæk godt lide en Mishikat med en stor røv lange støvler. Det må man aldrig nogensinde gå glip af. Og jeg kan for den sags skyld godt lide Robert Crumb. Det er noget helt andet, Jan. Men det er rigtigt, det var en del af det. Der var også en, der hed som Blommeligt Æg, hvor der også var tissemænd og alt muligt mærkeligt. Tissekoner og bryster og babser. Det var meget, 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 meget frækt det hele. Nå. Men nye trends, de dukker jo hele tiden op hos de unge mennesker. Det skal vi jo bare nok i virkeligheden være glade for. Adspredelsen, den er enorm. og man bliver jo altid forundret over, hvad de nye og smarte dealer er. Altså, det er som om, at de unge mennesker bliver mere og mere sofistikerede. Det er som om, at der er også nogen, der har travlt med, at de skal blive meget voksne meget hurtigt. Ikke? Der er jo de der 12-årige børn, som kommer på universitetet, ikke? Jo. Hvor man tænker, hold da kæft, ikke? Og hvordan er de som 18 år, ikke? Er de fuldstændig ødelagt? Eller
der er også
de...
dem, der går i gymnasiet og tager på druk onsdag, torsdag og fredag, ikke?
Yes. Og der kan jeg nok mere sætte mig i en eller anden form for sammenhæng med dem. Men nu skal vi møde en dreng, som hedder Archie Crawford. Og han er 12 år gammel, lige præcis, og han bor i England. Og hans allerstørste drøm, Jan, det er at blive konservator. Altså udstoppe ting.
Ja.
Det er jo en fin drøm at have som 12-årig. Hvis man bare går og drømmer om det og synes, at dyrene er interessante på den der måde. I midlertid så er Archie så vild med de her dyr, så han altså selv er gået i gang med det. Han kunne simpelthen ikke vente på, at han kunne komme på konservatorskole, så han er selv gået i gang med at udstoppe dyr. Og det er altså alle mulige mærkelige dyr.
Hvor får han dem fra? Handler han i en dyrehandler, eller er han ude at lave fælder? Eller
altså han siger jo selv, det er roadkill.
Køber han dem i Kenya? Eller?
Han siger, det, ja, det er roadkill.
Det er roadkill.
Meget af det, ikke?
Okay.
Og så har han nogle musefælder og nogle rottefælder. Det har han fået lov til at stille op af sine forældre, så han kan fange nogle mus og nogle rotter, og så kan han udstille, og så kan han udstoppe dem. Mm. Han har også nogle forskellige egern, han har taget med fælde.
Ja.
Som han med glæde kommer i sin mors fryser. Hun sagde til at starte med, var det lidt mærkeligt, når hun åbnede fryseren, så lå der altså dødt æren og kiggede op på hende.
Det er jo faktisk en forholdsvis populær spise i USA.
Så sidder man jo og tænker, der kommer nogle billeder af Archie ind på hans værelse, hvor man tænker, hold da kæft, ikke hele hans værelse. Han har over 75 udstoppede dyr inde på sit værelse. Okay. Og så har han det, der hedder trofæer. Altså kranier af dyr.
Mm.
Hængende inde på sit værelse også. Og der er rigtig, rigtig mange af dem, og det ser rimelig vildt ud. Og man tænker, hvad er det for en barn, der vil sådan nogle ting? Og siger, skal man være bekymret?
Jeg tror ikke.
Hvad hvis nu en af dine tøser kom hjem og sagde, far, nu går jeg i gang med at udstoppe dyr, og så lige pludselig så var der 75 udstoppet dyr inde på hendes værelse. Med udgangspunkt i, hun gerne ville være konservator. Vil du tænke?
Det er perfekt. Det er målrettighed.
Jeg har det fuldstændig samme måde.
Ja. Der er ikke mange på 12 år, der ved, hvad de vil beskæftige sig med, når de skal ud og have sig et arbejdsliv.
Det kan også være, at det er lidt farligt et eller andet sted, at man er så målrettet på et eller andet. Men jeg har det på den her måde, Jan. Det er edderømme, det er en vild uddannelse. Jeg har jo aldrig vidst, hvordan man skulle blive konservator. Jeg har altid, altså konservatorerne, som der arbejder med at restaurere billeder og sådan nogle ting, og så er jo for så vidt ret fint. Men de her konservatorer, som ligesom er...
Ja, det er jo også, altså når altså, til at konservere billeder i dag, er det jo virkelig en videnskab. Vi har jo haft det der med ham Fjols, der bankede knytnæven igennem var det Monet? Jeg kan ikke huske
det. Ja, det var Monet.
Hvor man så
fordi han blev sur på.
Hvor man så hele proceduren, hvordan med, ja, det var vildt.
Men for jer, der sidder derude, jeg ved, der sidder nogle 12-13-årige drenge og piger derude, som gerne vil være zoologiske konservatorer, og det er det, det hedder. Når man skal fucking stoppe vat og stoltråd og hønsenet ind i dyr. Mm-hmm. Hvordan bliver man så det?
Hvordan bliver man det, Simon?
Lige præcis. Du kan blive uddannet via Dansk Zoologisk Konservatorforenings uddannelse, og den hedder noget så vildt som DZK. Der er privat eller på naturhistorisk linje på uddannelsen konservator på Kunstakademiets konservatorskole, du.
Bum, bum.
Så vi er altså ude i en af de helt dyre tunge. Altså, ja. hvis der sker noget på Kunstakademiet, så er det dyrt. Så er det helt
det skal dyrt. Være dyrt.
Det skal være en dyr uddannelse, ikke? Det bliver kunst. Den private uddannelse varer 4 år og foregår som praktisk oplæring i faget. Der er også en del teoretisk stof, der både indgår i den daglige oplæring og læres ved selvstudium. Det er bare det, at du skal vide, hvis det er, at du har lyst til at blive konservator. Det tager 4 år, og så må du komme vat og stoltråd i det. Og hvis dine børn allerede nu er gået i gang med at spørge om de modstop ting, så er det bare at give los. Selvfølgelig må du det.
Vi bliver sgu lidt ved dyrene, Simon.
Det er godt,
og det er. Det er ikke en af de gode historier igen. Jeg er ked af at bringe det på. Det er mandag, men hvad fanden?
Ja, det er jo mandag. Det er mandag. Og jeg har jo lovet sidste tirsdag, at på grund af meget lydig Tourettes tirsdag, så i morgen, så åbner jeg så for hænderne. Det vil jeg skide på. Undskyld mig udtrykket.
Jamen, det er fint. Du er allerede ved at varme op, kan jeg. Vi skal til et asiatisk supermarked i Temple City. Det er i Californien. Det er i USA, hvis man skulle være i tvivl. Og der er der altså lidt problemer. En kvinde ved navn Christina Dove, hun lagde i sidste uge en film op for det her supermarked, som hedder Metro Supermarkt.
Et dejligt... Altså,
Metro Supermarkt.
Asiatiske supermarkeder er jo altid minimum, og det gentager igen, minimum 15% mere interessante end danske supermarkeder, ligegyldigt hvor interessante de danske supermarkeder er.
Ja. Og det tror jeg faktisk, at Christina Dove, hun godt kan give dig ret i, fordi hun... skulle se, hvad hun kunne finde lidt eksotisk måske at smide i vokken.
Noget af det der stærke oregano, der skal ned.
Ja, lige præcis.
Okay.
Og til sin store overraskelse, så fandt hun faktisk noget, som hun måske ikke lige havde set komme.
Nå.
Det var nemlig døde vaskebjørne, som var smidt til salg. De var puttet i en pose, de var ikke, hvad skal man sige, forarbejdet på nogen måde. De var bare hele. Så var der lige smidt ned en pose i frys, og så var der smidt et prismærkat på. Og prisen var, dagsprisen var 66 kroner per pund. Dog var der altså en særlig vaskebjørn, som kostede $54. Ikke per pund, men for ja. Helt. Det var, ja, de var altså ikke tilberedt, eller der var ikke der nogen fine udskæringer. Der lå bare en hel vaskebjørn i fryseren. Det synes hun var lidt mærkeligt. Så hun valgte selvfølgelig at tage sin smartphone og filme de her friskslagtede, nedfrossede vaskebjørne. Og lagde det så op på sin Facebook-side. Man kan se på filmen, jeg skal nok skåne jer for den, der kan man altså se de her bepelsede vaskebjørne fuldstændig intakt med lidt blod, som jo sikkert er den måde, noget de har fået efter, hvordan det ligesom er blevet tilvejebragt til fryseren. Man kan sige, det er ikke fordi, at det ligesom er forbudt at sælge, men altså vaskebjørne, døde vaskebjørne, til bespisning, men det er ligesom den måde, det ligesom er foregået på, fordi at der er altså lige nogle instanser, det skal igennem, før man kan få godkendt ting, som man måske selv har, eller ens fætter har tilvejebragt til salg. Og det har de her altså ikke været. Det siges, eller i følge medarbejderne af supermarkedet her, så er der altså en del asiatiske retter, hvor at man nyder godt af vaskebjørnen, som en del af indholdet. Og de kan ikke se noget forkert i det, de har gjort. Og har selvfølgelig fået en bøde og en kraftig påtale, hvor at hvis man ønsker at sælge vaskebjørne, jamen så skal man altså igennem de rette instanser for ligesom at...
Og det skal man også i Danmark, Jan. Fordi jeg har fundet nogle ting, som jeg lige vil bringe på med det, for jeg synes jo, det er så fint, at vi breder os ud i den asiatiske gastronomi med lige præcis vaskebjørn, ikke?
Mm.
Så jeg har fundet, for lige at starte blødt, så har jeg fundet en opskrift på det, der hedder corn fried raccoon. Altså majsstegt vaskebjørn. Og der anbefaler de altså, at man bruger en ung vaskebjørn, som man så har skåret i små tern.
Mm-hmm.
Det skal så, vaskebjørnskødet, det skal du så lige dræne i mælk en times tid. Der er ikke angivet hvilken som helst med hvilken slags mælk det skal være. Let skummet. Jeg tror man kan bruge det meste på nær kernemælk i virkeligheden. Så når du har haft liggende i mælken time, jamen så tager du lige vaskebjørnkødet op og så ruller det du i noget mel, som du har tilsat lidt salt og peber. Og så er der altså noget med lige at sprede lidt knus cornflakes ned i det her mel, sådan så det giver sådan en rigtig lækker crust. Og så skal det altså steges i baconfedt. Så tager du vaskebjørn og steger det i baconfedt. Og hvis du så vil have sovs til, så fjerner du det stegte, vaskebjørn fra panden. Og så laver du en lille sådan roux, hvor du lige brænder noget mere mel af nede i baconfedtet og alt det der. Det er sikkert også lidt fedt fra det, der hænger på vaskebjørnkødet. Og så kommer du en lille smule kold mælk, ikke det, du har blødt kødet op i, men kold mælk i. Og så rører du ind til det tykt, og så kan du altså servere cornflakes-stegt vaskebjørn med en hjemmelavet sovs til. Bacon-sauce.
En delikatesse.
Det må folk selv om. Umiddelbart synes jeg ikke, at det lyder særligt specielt. Men hvad så, hvis man fanger en vaskebjørn i Danmark? Der er jo...
Det er.
Der er vaskebjørn i Danmark. Det er ikke hvad hedder det, det der hedder en fast bestand. Det er faktisk ikke noget, som vi rent faktisk kan lide. Naturstyrelsen har valgt at betegne det som det, der hedder en invasiv art, det vil sige en ikke ønsket art. Og det kan være blandt andet, fordi den kan overføre rabies til både til vores rævebestand selvfølgelig, og så også til vores hunde. Og selvfølgelig sidst ende også til os. Hvorfor kan vi ikke lide at have vaskebjørnen her i Danmark? Det er fordi, at den er en konkurrent til de dyr, som vi har, som, hvad kan man sige, allerede en etableret bestand i Danmark af, som mange af dem er fredet, mår, ilder, lækat og sådan nogle ting, altså. Så den må altså reguleres, som det hedder. Og det betyder altså, at vi gerne må gå ud og tage den og plafte den. Mm-hmm. Tage den i fælden og derefter afret. Det må man selv om. Men ikke noget, som vi kan anbefale at spise, synes jeg.
Nej.
Og ikke noget, som der i nogen årsag... Altså, det skal man heller ikke blive sat i bur for at blive opdrættet til at spise. Jeg synes jo, den er så sød, som vaskebjørn. Den har jo hænder, ikke?
Jo.
Den har
jo
også nogle bitte små hænder, som den sidder og spiser med. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide den, og jeg har det også lidt svært med... Det er en helt anden historie. Jeg synes jo også, at morhunden er sød, og det kan jo blive den vildeste uven med alle folk, der har landbrug omkring. At det jo er nogle forfærdelige kreaturer, jeg synes det...
Men den er åbenbart også meget populær som pels. Jeg kigger her på en blå avis, der kan man altså købe en vaskebjørnspels i god stand til 1.300 kroner. Det er
What?
Marie K., der sælger den. Størrelse 38. Pelsvest i god stand. Den har to små reparationer i ryggen, som ikke er synlige.
Den kan jeg altså ikke passe, Jan.
Ej, men du får den alligevel. Så skal vi nok få syet den ud med lidt læder i ryggen, Simon. Vi skal videre.
Det skal vi i hvert fald.
At du kan fandme rejse med, vil du være bekendt at bo hernede, de svin. Du er fandme så dogen. De dogende sup, de satanskænd.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spildt kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spildt kaffe i vognen.
Politinyt.
Ja, vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning, de 0-4 skifter.
Weekenden er jo som sagt just overstået, og det betyder jo, at der kan ske, altså at nogen har været udsat for et arrangement, som de måske helst havde undgået.
Kunne det være en af dem, som du gjorde os opmærksom på i fredags? Der
måske,
er gået galt, eller hvad?
Måske kunne det godt være. Du ved, det kunne være på grund af nogle tætte familiære relationer, for eksempel din kones fødselsdag, som du er nødt til at deltage i. Der er jo mange... Mange arrangementer, hvor man tænker, kunne jeg ikke godt... Men man gør det jo af kærlighed og respekt. Og så når man kommer hen, så bliver det som regel også rigtig, rigtig hyggeligt, ikke?
Jo.
Og vi bliver nødt til at indrømme, at det kender vi alle sammen. Og hvis man siger, at man ikke kender det, så er man sindssyg, så er man idiot. Det er sådan har jeg det virkelig.
Jeg vil godt anerkende for at have den...
Det er jo ikke alle, der kan leve i et så perfekt forhold, at når familien kommer på besøg, så sætter far sig et hjørne med sin iPhone... eller lukker sig inde på kontoret for at se fodbold, og så ser man ham igen, før han modvilligt siger farvel til svigermekanikken. Vi kan jo ikke alle sammen leve i sådan et perfekt forhold.
Nej.
Hvor der er blevet talt om det at sige, prøv at høre, jeg er manden i huset, det kan godt være, der kommer gæster, mine børn har fødselsdag, det er også dine børn, det er mest dine børn, jeg er faktisk, det er meget dine børn i dag. Og så sidder jeg lige, jeg skal se fodbold og sms og sådan nogle ting, så jeg går lige hen på kontoret, og så kan I, du må gerne komme ind med lidt mad til mig, men ellers så, du ved, jeg skal have min tid. Det er jo ikke altså alle, der lever i sådan et perfekt forhold, så velafstemt. Det kan man jo ikke. Men altså Jennifer Alvarez, må jeg godt lige have lov til at kalde hende, og vi skal en tur til USA. Hun forsvandt fra sin kærestes hjem onsdag sidste uge i en by lidt uden for Phoenix i USA. Og kæresten kommer hjem, og der finder han blod på gulvet, og så mangler der to af hans pistoler.
Okay.
Og kæresten er der ikke. Så bliver man jo om noget, tror jeg, rædselslagen.
Ligger der en sæd, hvor står jeg røget videre i byen?
Der lå ingenting, Jan.
Okay.
Og han bliver jo simpelthen angst. Han kontakter politiet med det samme. Hans kæreste mangler, der er blod på gulvet, og han mangler fucking to guns.
Ja.
Det er jo sindssygt. Jeg ved slet ikke, hvad der vil ske. Ikke, at jeg har to guns derhjemme, men bare det, man kom hjem, og kæresten ikke var der, der var blod på gulvet, og Så han starter jo en eftersøgning.
Ja.
Og han får sat en eftersøgning i gang på hende her, den smukke pige. Og så er den kører for fuld gardin. Og prøv at tænk på nogle slemme timer, det må have været for ham gutten der, ikke? Jennifers kæreste. Dagen efter, så bliver de kontaktet af en mand, som fortæller, at Jennifer har tilbragt natten hos ham. Og at han havde sat hende af ved en anden adresse. Efter, at de ligesom har vågnet op sammen, ikke?
Mm.
Og så bliver politiet jo nødt til at få fat i Jennifer. Og hun har det rimelig vildt oven i skallen. Lad os bare sige på den måde. Hun fortæller til at starte med, at hun blev overvældet af arbejdet med sin kærestes fødselsdag. Så hun ville bare gerne have en god grund til ikke at være der. Så hun fakede ligesom en bortførelse. Det var hende, der havde taget gunsene, og det var hende, der havde snittet sig selv med en kniv i fingeren og drøbet blod på gulvet. Men inden de kommer til det, så starter hun altså med at fortælle, at hun først havde tabt en tandkrone, og så havde spildt noget blod på gulvet. Og så fortæller hun så bagefter, at der var kommet to personer og havde stjålet hendes mands eller kærestes pistoler, mens hun havde stået blødt med munden ude i køkkenet. Så siger sheriffen, der afhører hende, prøv at høre, Jennifer. Skal vi lige prøve en gang til? Du virker som et ellers normalt velfungerende menneske. Prøv lige en gang til.
Mm.
Og så falder hun jo i den fælde, og så starter hun på en ny forklaring. Hvor hun så fortæller, at hun var kommet hjem, og havde opdaget, at de to pistoler var blevet stjålet. Hvorefter hun var blevet så frustreret over, at de var blevet stjålet, og bange for, at hendes kæreste var blevet rasende, når han kom hjem, og give hende skylden, så hun havde krasset sig selv i ansigtet så hårdt, at hun var begyndt at bløde. Og så siger sheriffen, Jennifer, nu er min tålmodighed snart ved at være brugt op. Er du ikke sød at fortælle fuldstændig helt præcis og konkret, hvad det lige præcis er, der er sket?
Mm.
Og så må hun jo fortælle, at hun har fingeret en bortførelse, fordi at hun ikke ville deltage i sin kærestes fødselsdag. Og lad os da bare sige det sådan, at de er ikke kærester mere.
Det kan jeg sgu godt forstå.
De er ikke kærester mere.
Nej.
Så hun er jo faktisk blevet varetægtsfængslet hen her, fordi hun har virkelig har sat himmel og hav bevægelse på falsk grundlag.
Yderst fornuftigt. Vi bliver i USA. Vi skal til Florida, Key West.
Og Crazy-staten, Gagalak-staten.
Yes. Her er der to ungersvinde. Ungersvinde. David Rigger Fornielsen og Dean Ellis Brown.
Dean Ellis Brown. Ja,
de arbejder altså på en byggeplads, og de bliver enige om, at de vil stjæle en del af det værktøj, som de bruger på byggepladsen. Og mens de sidder og diskuterer og planlægger, hvordan de skal skaffe, altså stjæle det her værktøj, de her arbejdsmaskiner, og få dem solgt, så laver de et såkaldt røveopkald, altså et bot dial. Og dem, de ringer op til, det er jo så desværre, eller gudskelov, deres arbejdsgiver. Efter de har stjålet de her maskiner, og har forsøgt at sælge dem, så bliver det mandag, og så kan arbejdsgiveren jo kontakte politiet og sige, vi har haft indbrud. Jeg tror faktisk, hvem det er, fordi jeg har en rigtig lang og interessant besked, telefonsvarbesked på min telefon
fra
af mine ansatte.
Ej, nu krymper min tær. De krymper helt op i halsen på mig nu.
De krøller?
De krymper simpelthen op i. De krymper op i halsen på mig. Der er krymmel i min sko. Nej, det er vildt.
Så de blev selvfølgelig anholdt, og begge to står til en lille tur i brummen. Ja.
Det er simpelthen for dumt, ikke?
Det er dumt.
Det er rigtigt.
Vil du have mere af samme skuff?
Nej, jeg har lige en her også.
Ja,
så kan
tak.
Vi jo skiftes lidt. Det er jo også langt siden, vi har haft ordentligt politinyt, ikke?
Jo.
Vi skal lige en tur til Herning. Vi skal hjem over igen, hvor Ruth Birgit Ødegård fra Herning torsdag modtager et meget, meget ubehageligt brev fra Herning Kommune.
Nå.
Det er et brev i, hvor at Herning Kommune tilbyder at komme forbi, efter hendes ægtefælle er død.
Ja.
Problemet med det her er, at hendes mand, som er 85, og som hedder Henry Ødegård, ganske vist har været ramt af en blodprop, men han har det ganske fint. Han er lyslevende og sidder og hænger ud sammen med Ruth. Ruth og Henry, de hænger bare, og så kommer det der brev ind, hvor at kommunen fastslår, at Henry er gået bort. Han er her ikke mere.
Nej.
Han er taget til hinsides. Og der er kommunen jo rigtig sød, fordi de tilbyder deres hjælp i forhold til, om der kunne være noget assistance. Hun har jo en fremskreden alder. Det kunne være, hun har brug for et eller andet. Og det synes jeg jo, som start, er et fantastisk tiltag for Herning Kommune.
God meget, 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 meget dejligt.
Men Henry, som jo altså så er af Herning Kommune, er blevet erklæret død. Han siger, at ja, ved du hvad, han ved faktisk ikke rigtigt, om man skal grine eller græde over det her brev. Men så er han jo, altså jeg er nede, altså Henry og Ruth, dem, altså Ruth Birgit og Henry, dem elsker jeg. Fra bunden af mit sorte, sorte hjerte, der elsker de her to. Fordi Henry, han siger sådan her til en lokalavis i Herning, han siger, min sans for humor forhindrer mig i at blive dybt forarvet, men selvfølgelig synes jeg, det er dybt usmageligt. Modtageren kunne jo være en person, som blev grædfærdig og knust. Mm-hmm. Det er kærlighed der. Jo, altså Ruth Birgit og Henry der, ikke? Den er... Og så kommer jeg frem til ikke et ankepunkt, men jeg kommer frem til en lille bitte tanke oven i hovedet, Jan, der siger, at jeg fornemmer, at det kun er os almindelige borgere, der har lidt svært ved det der nye EDB i det offentlige. Alt tyder desværre også på, at den politiske beslutning om omlæggelse til det her papirløse og miljørigtige tiltag, mest af alt var en skidegod idé på alt det papir, vi ikke bruger nu. Et eller andet sted.
Jeg vil godt anerkende
det. Og folk, der aktuelt eksekverer det her system, den her e-boks og alle de her ting, jeg tror simpelthen, altså de her programmører og dataansatte, hvad alle sammen hedder, der sidder og arbejder med det her, jeg tror ikke, der er plads i deres, altså i alle deres, hvis man tager sammenlagt alle deres kropsåbninger, jeg tror simpelthen ikke, der er plads til, at de kan blive klippet mere ovenfra. Jeg tror simpelthen ikke. Jeg tror, de sidder, og jeg har så ondt af de der mennesker, som skal prøve at få et datasystem, som på alle mulige måder ikke virker gennemprøvet til at fungere optimalt for alle i Danmark. Det er jo sindssygt. Der fik jeg sådan en mærkelig debatstemme for noget 80'er radio. Men jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt, og jeg har stor medlidenhed med de folk, der er etableret i branchen af det offentlige, til at skulle få det her system til at fungere. Det er mærkeligt. Og jeg synes,
det handler bare om at få det bedste ud af det.
Ja, det gør det, men hold kæft, for jeg synes også, det var synd. Ikke? Hvis Ruth Birgit og Henry ikke havde haft deres gode humør.
Ja, det er rigtigt.
Tænk nu, hvis at Henry han havde været til bridge med drengen, ikke? Og så havde Ruth siddet derhjemme og lige pludselig fået et brev, hvor der stod, at Henry han var gået bort.
Ja, jamen, altså, hold da op. De er godt nok hurtige ude på Danmark.
Ja, hold for første gang nogensinde. Nå, skal vi... Har du lige en til...
Der er mere, hvor det kommer
fra. Der er så meget godt krimistof i dag.
Vi skal til Stuttgart.
Ja!
Ja. Og her havde ordensmagten altså en ransagningskendelse til en 48-årig mands lejlighed. Im Stuttgart, ja.
Ja, im Stuttgart.
Nø. Simon, tag den der arm ned.
Nå, okay, undskyld.
Men de får så noget af en overraskelse. For da de dukker op på bopælen til den her 48-årige mand, der kan de konstatere, at han måske ikke kun er kriminel, men også en dyrelsker. Fordi i hans forholdsvis lille lejlighed, beskedne lejlighed, der finder de 104 kaniner, opbevaret i forskellige former for kasser, transportkasser.
Er de levende?
De er levende. Så har han 2 marsvin og 2 ondulater. Er altså en rigtig dyreven.
Ja, yeah. No.
Politiet de udtaler selvfølgelig, at de var der jo et andet ærne, men har aldrig før set det her. Han siger, eller den her betjent udtaler, vi har set folk, der er katteelskere, lidt ud over det sædvanlige, og hundeelskere, men altså en 48-årig mand, aleneboende med 104 kaniner, plus det løse, altså marsvin og ondulater, den havde vi ikke set komme.
Nå, men altså, det skal man ikke, det synes jeg ikke, man skal tage sådan på vej af. Hvis han er glad for gnaver, så synes jeg da også, han skal have lov til at... Og jeg kunne forestille mig, at det jo selvfølgelig måske ikke er så rart, at de bor i kasser.
Nej.
Det må jeg sige.
Og de blev også fjernet efter ransagningen her.
Nå.
Så blev dyrene kørt væk i 2 varevogne, står der. Nå. Og... så får han nok også en lille regning ind ad døren for ligesom håndtering af alle disse dyr under de her forholdsvis kummerlige forhold.
Ja, ja,
jeg ved ikke, om han har kørt en lille sidegeschæft.
Melder historien noget om, hvad han skulle ransages for?
Det står der nemlig ikke. Det er ikke uddybet, hvad det kan have været. Men han er nok kriminel.
Han er kaninpusher?
Han er kaninpusher.
Ej.
Det kan være, han sælger de små kugler som noget andet. Nå, jeg har
var han kineser?
det står der heller ikke noget om.
Nej, og det var mig, der sagde det. Det var ikke dig, lad os
nej,
lige sige det.
Nej, det, var, ja, det er du også den eneste, der kan tillade.
Ja, det var det en del af det asiatiske broderskabs hemmelige kode. Det var jeg godt må spørge om. Det går, ja, altså.
Jeg har lige en anden en. Minnesota, USA. En mand, han bliver fængslet 2 måneder. Han bliver stoppet af politiet. Han hedder Joseph Borrell. Han bliver arresteret i november for besiddelse af narkotika. Han bliver stoppet af politiet. De renser hans bil og ham. Han er kendt i systemet. Det kan jeg godt afsløre. Og de finder altså narkotika på ham. Han bliver fængslet. Og han siger, bror, jeg har ikke noget narkotika på mig. Det der, det er ikke narkotika. Og så er det jo, man kan lave en analyse af det givne pulver. Eller, ja.
Det bliver så populært, man bliver swipet, eller de laver en on-the-spot drug test.
Lige præcis. Og den viser altså positiv for amfetamin. Og han siger, det er ikke amfetamin.
Det er ikke amfetamin. Og Bo, det er det.
Bo?
Nej.
Nå, hvad sker der så? Ja, men så kommer han i spillet, og der er han så indtil, at man ligesom får analyseret det her igen. Fordi hvis manden siger det, så er man nødt til at analysere det igen. Og det tager altså lidt lang tid. Der går faktisk 2 måneder, før der kommer svar på den her prøve.
Oh ja, okay, så har det i hvert fald ikke været amfetamin.
Og han har altså en kaution, han kan lægge råd med på $250,000, altså 1,6 millioner, hvis han kunne tænke sig at komme ud og leve et liv, mens at, der kommer svar på de her prøver. Det er selvfølgelig klart, at de penge kan ikke lige rejse.
Nej.
Men så kommer der svar på testen. Der er gået 2 måneder, og der kan man så konstatere, at det pulver, som man har fundet i Joseph Borrells bil, det ikke er amfetamin, men blot et vitamin-kosttilskudsprodukt. Og derfor ikke noget, der er ulovligt. Og jo, den er faktisk god nok. Joseph er kendt af politiet for andre, men er lige...
For andre hvad?
Ja, for andre kriminelle forhold.
Okay.
Men er ved at rette op på sit liv, og har faktisk lige afsluttet et afvændingsophold.
Okay.
Så han er på vej bedre, men han skulle lige 2 måneder i fængsel, for han var jo kendt af politiet.
Jeg kan godt lide, når politiet ender godt.
Ja, delvist godt.
Men vi skal også videre, ikke?
Jo, det skal vi. Ja, prøv.
Det er vogn 9 her, vi kører til HK, vi har spillet kaffe i vognen. Det er vogn 9 her, vi kører til HK.
Politinyt.
Ja, vi eftersætter kørestolsbrugere i østlig retning, de 0-4 skifter.
Med far for, at jeg i morgen laver det mest nederdrægtige perverse radioprogram ever, så bliver jeg nødt til lige at tage den eksistentialistiske vinkel på og være lidt skarp i en betragtning af livet som helhed, Jan. Mm-hmm. Godt eller dårligt? Mm-hmm. I dag. Ikke? Og vi skal en tur til England, hvor at søstrene Susan og Sarah Hughes er et symbol på, hvor tætte man kan være som søstre. Mm-hmm. Susan, hun er lillesøster, og Sarah, hun er storesøster. Og da lillesøsteren Susan som 16-årig får at vide, at hun ikke har nogen livmor, så bliver hun jo noget nedslået. Lidt tror jeg faktisk er en underdrivelse. Hun bliver rigtig, 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 rigtig ked af det. Men heldigvis så har hun storesøsteren, som er rimelig vild. Og Sarah, hun siger til sin lille søster, prøv at høre. Vi skal tænke på, at de er 16 og 18 år her, tror jeg. 16 og 18. Der siger hun til sin lille søster, prøv at høre, lille søster. Hvis du engang skal have et barn, ikke? Og du ikke har nogen livmor, så må du gerne låne min.
Det er smukt.
Det er fandme sindssygt, ikke? Det er jo, altså, det er... Så er man søster, ikke? Og tænker man så... Skal storesøsterens livmor transplanteres over lillesøsteren, eller hvad sker der? Nej. Der er tale om en håndslagsaftale på et rumorforhold. Nå.
Siger du helt skuffet?
Ja, det havde været spændende. Nu snakker vi om ham, den italienske kro, som ville lave Frankenstein her i fredags, ikke? Men altså, der går 12 år, og storesøster Sarah, hun får familie. Hun bliver gift, hun har 2 børn. Og jeg ved ikke, om de har snakket om det undervejs, Men da hun ligesom har fået sat to børn i verden, så henvender hun sig, eller så snakker hun jo med sin lille søster, så siger hun, prøv at huske, hvad jeg sagde til dig, dengang du fik at vide, at du ikke havde nogen livmor. Og så siger lille søsteren, Susan,
du må låne min livmor. Ja, yeah, du må låne min livmor.
Og der synger hun den sang igen, og siger, det mener jeg stadig. Så lige pludselig, så står Susan, lillesøsteren altså, med sin kæreste, som er mekaniker, Mike, og faktisk bliver tilbudt, at nu vil hun bære sin søsters barn ind i maven. Hun vil bære hendes egen nevø eller niece, ikke?
Hey, søster. Du må låne min livmor.
Du må låne min livmor.
Der er en forestilling lige der.
Det er der, det er...
Må jeg også låne din livmor?
Du må gerne låne hendes livmor. Er det reagens, petriskål eller penetræring?
I hvert fald, der bliver de enige om at lave den her aftale. Men det er sådan i England, der støtter staten altså ikke sådan noget familiært roderi. Altså hverken det, der hedder deres sundhedsstyrelse eller andre former for offentlige instanser, vil sige, prøv at høre, det støtter vi det her. Så de må jo i gang selv. Og det er jo sådan, fordi at hun ikke har nogen livmor, så skal hun altså have en forholdsvis voldsom behandling for ligesom at kunne udskille sit æg, kan man ligesom sige. Og for at søsteren så kan indgå i det her, og få det her befrugtede æg sat op, så skal hun også i en behandling. Og det er altså noget, der er virkelig, virkelig, virkelig barsk for kroppen. Jeg tror, at alle os danske mænd, vi kender par, som har været i fertilitetsbehandling, og det er en barsk fucking sindssyg omgang. Det er det. Jeg synes simpelthen, det er helt vildt. Som adoptivbarn, så skal jeg ikke her belemre jer med mit lidt friske syn på fertilitetsbehandling, men jeg vil bare sige, at det her, det går rigtig, rigtig hårdt op for sig, og de kæmper altså i 3 år, de her 2 søstre. Og det, som lillesøsteren siger, det er jo faktisk, at det hårdeste ved det her, det er jo faktisk at se hendes store søster, hvor hårdt hun bliver ramt af den her hormonbehandling, ikke? Hvor voldsomt det er for hende. Mm. Men ved du hvad, Jan? I 2013, der sker det. Bum, der sker det. Og i, hvad hedder det, storsøsteren bliver gravid, og i november 2013, der føder hun Doggy. Altså hun føder sin egen lille nevø. Og i dag, der er de jo, pisseglade. Og det, jeg synes jo på den ene side, det er flot. Det er kærlighed. Kærligheden vinder overalt. Og på den anden side, altså familien vinder overalt. Men så på den anden side, så har jeg også lidt sådan tanken om, at det er ens søster, der har båret ens barn. Den synes jeg altså også er lidt mærkelig nogle gange. Det må jeg indrømme. Det er meget, meget komplekst, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Men historien er...
Vil man hellere have en helt vildt fremmed? Gjorde det.
Det er også det. Det er jo så simpelthen så komplekst.
Så bliver det Rønbæk, eller... Det ville også være mærkeligt.
Jeg ved det ikke, hvis jeg skulle have en blanding mellem en artiskok og en drage, ja. Men jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke. Alle burde jo have ret til en rumor et eller andet sted, hvis de ikke kan få børn. Men ens søster... Ej, ved du hvad? Der stiller jeg mig skarpt og siger, det vil jeg ikke være interesseret i.
Nej.
Det vil jeg ikke.
Det kommer nok heller ikke til at være aktuelt for dit vedkommende.
Nej, det gør det nok ikke, men alligevel. Jeg bliver bare nødt til at sætte mig ind i tanken igen.
Det har været en blød mandag. Jeg synes, vi har været meget... Ja.
Men jeg kan love dig for, i morgen der er det tirsdag. Det er Tourettes tirsdag, og...
det vil du leve op til.
Det lover jeg. Tak for i dag. Vi er på facebook.com/bæltestedet. Bæltestedet er med... Ja, du sagde det selv.
Okay, let's move on. We're almost to the top now. Yeah, we made it to the top of the mountain, huh? Check it out, pretty great, huh? Woohoo! Yeah, look at that, isn't that beautiful? Stretches from the Pacific Ocean all the way to Pasadena, huh? Peaceful. Okay. I didn't tell you this because I didn't want to get you too excited, but we're going to hang glide out of here. yeah. Go ahead. Grab yours. Okay, good. You got it? Now, set the chair down. Step into mine. Take off!
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.